Dette er lydbog af Poul Bruun Thons, Bag Indiens lukkede døre. Muranus Forlag, København 1950. Bogen blev oprindeligt udgivet i England i 1934. Første kapitel. Hvor i jeg gør min entré hos læseren. Der er et dunkelt sted i den gulnede bog om indisk liv, som jeg har forsøgt at klarlægge for europæiske læsere. Rejsende i gamle dage kom hjem til Europa med uhyggelige beretninger om de indiske fakirer, og selv rejsende i vore tider bringer lignende historier. Hvad er sandheden bag disse legender, som fra tid til anden af vore ører, om en mystisk klasse mennesker, er nogen kaldet yogier, af andre fakirer? Hvad er sandheden bag de hentydninger, der er og tænder os, og som antyder, at der i Indien eksisterer en gammel visdom, som lover dem, der udøver den, den mest forbavsende udvikling af deres åndskræfter? Jeg begav mig ud på en lang rejse for at finde ud af det, og de følgende sider sammenfatter, hvad jeg så. Sammenfatter, siger jeg, for pladsens og tidens ubønhørlige krav pålagde mig at skrive om en yogi, hvor jeg havde truffet flere. Jeg har derfor udvalgt nogle få af dem, der interesserede mig mest og forekom mig mest egnet til at interessere den europæiske verden. Gøjlere traf jeg også, men jeg udlader beretningen om den tid, jeg spildte på dem. Punktum. Jeg føler ydmygt, at jeg har nydt det privilegium at se Indien fra en usædvanlig synsvinkel, som sjældent anlægges og endnu sjældnere forstås af den almindelige rejsende. Af de englændere, der er bosat i dette umådelige land, er der kun en uendelig lille brøkdel, som har brudt sig om at anlægge denne synsvinkel, og af denne brøkdel var der kun meget få, der var fritstillet nok til at granske den dybere og aflægge beretning derom, for den officielle værdighed må respekteres. Den hvide mand har i de fleste tilfælde kun et ringe kendskab til yogierne, hvis han da overhovedet kender dem, og under ingen omstændigheder til de bedste af dem. Disse sidste er nu kun en lille håndfuld mænd i selve deres eget land. De er overordentlig sjældne, ynder at skjule deres sande egenskaber for offentligheden og foretrækker at optræde som ignoranter. I Indien, Tibet og Kina frigør de sig for de europæiske rejsende, der har truffet dem, ved at give sig udseende af ubetydelighed og uvidenhed. Måske de ville finde mening i Masons udsagn. At være stor er at være misforstået, jeg vil det ikke. Under alle omstændigheder så lever de for største delen tilbagetrukket og kærer sig ikke om at mænge sig med folk. Selv når man træffer dem, lægger de i reglen ikke deres tilbageholdenhed til side før efter nogen tids bekendtskab. Derfor er der ikke skrevet meget i de europæiske lande om disse yogiers besynderlige tilværelse. Og selv det lidet er ubestemt. Punktum. Ganske vist findes der indere, der har skrevet derom, men de må læses med omhu. Det er en beklagelig kendsgerning, at orientaleren ofte i flæng blander kendsgerninger med, hvad de har hørt. Derfor forringes disse bøgers dokumentariske værdi. Da jeg gennem lutrende erfaring sandede dette, takkede jeg himlen for den videnskabelige uddannelse, Europa har givet mig, og for den sunde fornuft, som min journalistiske erfaring har indpodet mig. Der ligger solide kendsgerninger bag mig en orientalsk overtro, men man må være yderst vågen for at opdage dem. Jeg var tvunget til at holde et kritisk, men ikke noget fjendtligt øje vidåben til overalt, hvor jeg færdedes. Ikke få af dem, der hørte, at jeg foruden mine filosofiske formål interesserede mig for det mystiske og underfulde, forsynede deres få kendsgerninger med rigelige farver. Jeg var imidlertid glad ved, at jeg havde valgt at vinde mit kendskab til Orientens vidunder på første hånd, ganske på samme måde, som jeg foretrækker Kristus' visdom frem for uvidenheden hos dem, der fortolker ham. Jeg søgte gennem en sum bag grov overtroer og gamle forestillinger efter de ting, som er sande og som kan stå for en grundig undersøgelses syreprøve. Jeg smiger mig selv med, at jeg aldrig ville have kunnet gøre dette, hvis ikke jeg i min sammensatte natur havde haft to elementer, videnskabelig skepsis og sjælelig følsomhed, elementer, der i reglen står i skarp modstrid med hinanden. Punktum. Denne bog fortæller om et Indien, der har været skjult for nysgerrige øjne i tusinder af år, og som i så høj grad har holdt sig for sig selv, at der i dag kun er hastigt forsvindende rester tilbage. Den måde, hvorpå yogierne har holdt deres viden hemmelig, kan i disse demokratiske tider forekomme os egoistisk, men den hjælper os til at forstå deres gradvise forsvinden fra historien. Tusinder af englændere bor i Indien og hundreder gæster det hvert år. Men alligevel er der få, der ved noget om, hvad der måske en skønne dag vil vise sig at være af stor værdi for verden. Endnu færre har gjort sig den ulejlighed at forlade den slagne landevejer og opsøge de, der er udlært i yoga, og ikke en af tusinde englændere er villig til at kaste sig til jorden for en brun, halvøjen skikkelse i en ensomme hule eller i et decibelfyldt rum. Sådan er den uundgåelige skranke, som den hvide mand har rejst, at selv mænd med højsindet karakter og skarp intelligens, hvis de pludselig fra deres engelske boliger blev hensat i en sådan hule, ville finde en yogis selskab utiltalende og hans idéer uforståelige. Punktum. Men det kan ikke bebrejdes englænderen i Indien, han være militær, embedsmand, forretningsmand eller rejsende, at han er for stolt til at sætte sig på hug på en yogis måtte. Ganske bortset fra spørgsmålet om at opretholde engelsk prestige, hvad der utvivlsomt er vigtigt og nødvendigt, så vil den slags hellige mænd, han i reglen træffer, snarere frastøde end tiltrække. Det er imidlertid trist, at englændere efter mange års ophold i landet ofte forlader det i fuldkommen uvidenhed om, hvad der skjuler sig bag den indiske vismands pande. Punktum. Jeg erindrer tydeligt min samtale med en londoner i skyggen af Trichinopolis mægtige klippefæstning. I over 20 år havde han beklædt en ansvarsfuld post i det indiske jernbanevæsen. Det fulgte af sig selv, at jeg overfaldt ham med utallige spørgsmål om hans liv i dette solsvedende land. Omsider fremsatte jeg mit yndlingsspørgsmål. Har de truffet nogle yogier? Han så let forfærdede på mig og svarede så, yogier? Hvad er det? En slags dyr? Fordi jeg tilsidesatte min stolthed, medens jeg færdedes blandt de forskelligartede folkeslag, der befolker Hindustan, fordi jeg viste dem rede bånd forståelse og intellektuel sympati, frihed for tåbelige fordomme og agtelse for karakteregenskaber uden hensyn til hudfarve, og fordi jeg havde søgt sandheden hele mit liv og var parat til at modtage alt, hvad sandheden bragte med i sit følge. Er jeg i stand til at skrive denne beretning? Jeg banede mig vej gennem en hob bag overtroiske tåber og selvbestaltede fakirer for at komme til at sidde for de sande vismænds fødder og der på første hånd blive indviet i den indiske yogas lære. Jeg sad på gulvet i mange afsidesliggende af mit bolig og lyttende til besynderlige dialekter. Jeg opsøgte disse tilbageholdende og ensomme mænd, de bedste yogier, og lyttede ærbødigt til deres orakelartede belæring. Jeg talte i timevis med Brahim-panditterne i Ben Ares og diskuterede de ældgamle filosofiske og religiøse spørgsmål, som har plaget menneskets sind og hjerte, fra det først begyndte at tænke. Punktum. Det var min hensigt at indsamle de virkelige kendsgerninger om nutidens yogier gennem min førstehåndsundersøgelse. Jeg gik ud fra, at min erfaring som journalist satte mig i stand til med mindst mulig forsinkelse at finde vejen af den oplysning, jeg søgte, at mit arbejde med den blå blyant i redaktørstolen havde opøvet mig til at være skånselsløs kritisk, når jeg skilte korn fra avner, og at den berøring med mænd og kvinder på alle tilværelsens trin, med pjaltede løgnhalse såvel som med staldfodrede millionærer, som journalistikken i almindelighed fører med sig, ville hjælpe mig til at færdes blot en lille smule mere glat blandt Indiens blandede befolkningsmasse, hvor jeg søgte hine besynderlige mænd, yogierne. Punktum. På den anden side havde jeg levet et indre liv, fuldstændig adskilt fra mine ydre kår. Jeg havde tilbragt meget af min fritid med at studere vanskeligt tilgængelige bøger eller på de psykologiske eksperimenters lidt kendte stier. Hertil må føjes en medfødt dragning mod orientalske forhold, østen udstrakte, allerede før min første rejse dertil. Mægtige fangarme, som greb min sjæl, de fik mig til sidst til at studere Asiens hellige skrifter, panditternes lærte kommentarer dertil og vismændenes nedskrevne tanker, så vidt som de var tilgængelige i engelske oversættelser. Denne dobbelte erfaring viste sig at være af stor værdi. Det lærte mig aldrig at lade min sympati for orientalske måder og sondre tilværelsens mysterier på få overtaget over mit videnskabelige krav om kritisk og upartisk at finde kendsgerningerne frem. Uden denne sympati kunne jeg aldrig have færdedes blandt folk og på steder, hvorfra gennemsnitsangloinderen holdt sig borte. Uden hin strengt videnskabelige holdning kunne jeg være blevet ført ind i det overtroens vildnis, hvor så mange indere synes at være havnet. Det er ikke let at forene egenskaber, der i almindelighed anses for at være modsatte, men jeg søgte alvorligt at holde dem i sund ligevægt. Jeg skal ikke gøre mig den ulejlighed at benægte, at Vesten kun har lidt at lære af nutidens Sindien, men jeg påstår uden at tøve, at vi har meget at lære af fortidens sindiske vismænd og af de få, der lever i dag. Punktum er disse indre slet og ret lediggængere, der driver i den frygtelige tropiske sol, har de intet gjort, intet tænkt, der har værdi for resten af verden. Den rejsende, der kun kan se deres materielle tilbagegang og åndelige slaphed, har ikke set langt. Lad ham erstatte foragt med agtelse, og han kan åbne forseglede læber og skjulte døre. Punktum. Lad os gå ud fra, at Indien har nikket og døset i århundreder, at der endnu den dag i dag er millioner af bønder i dette land, der lider under den samme vankundighed og hylder de samme anskuelser, sammensat af børnagtige overtroer og børnehavereligion, som engelske bønder i det 14. århundrede. Lad os endvidere gå ud fra Abrahimpanditterne i de indfødte lærdomscentre øder deres udnyttige år med at splitte teologiske hår og spænde metafysiske tråde med lige så stor behendighed som vores egne middelalderlige skolastikere nogensinde har gjort. Alligevel bliver der tilbage et lille uvurderligt bundfald af kultur, der kendetegnes ved betegnelsen yoga, og som på sin vis yder menneskeheden lige så store velgerninger som nogen europæisk videnskab har gjort det. Den kan bringe vores legemer nærmere den sunde tilstand, som naturen har tilsigtet, den kan tildele en af den moderne civilisations mest påkrævede fornødenheder, en uforstyrret fred i sindet, og den kan åbne vejen til åndens stedsevarende skatte for dem, der vil arbejde derfor. Jeg indrømmer, at denne store visdom næppe tilhører Indiens nutid, men dens fortid, at denne yogaen som hyggeligt vogtede viden kun blomstrer lidet i dag, skønt den engang må have haft værdige professorer og trofaste elever. Det er muligt, at den hemmelighedsfuldhed, den så omhyggeligt er hyldet i, har dræbt af livskraft i denne gamle videnskab. Jeg ved det ikke. Punktum. Det er måske derfor ikke upåkrævet, hvis man opfordrer sine vesteuropæiske landsmænd til at kaste blikket østpå, ikke efter en ny tro, men efter nogle få korn af viden til at kaste på den bunke, vi har i forvejen. Da orientalister som Burnouf, Kullebrøgge og Max Müller trådte frem på videnskabens scene og gav os nogle af Indiens litterære skatte, begyndte Europas videnskabsmænd at forstå, at de hedninger, der befolkede hint land, ikke var så tåbelige, som de i deres uvidenhed havde troet. De dygtige folk, der foregiver at finde asiatisk lærdom blottet for tanker, der kan komme vesterlandene til gode, beviser kun deres egen tomhed. Hvis vor forestilling om tilværelsen helt skal bestemmes af den tilfældige, stedsbestemte omstændighed, om vi er født i Bristol i stedet for i Bombay, så er vi ikke værdige at kaldes civiliserede mennesker. De, der lukker deres sind af for alle orientalske forestillinger, lukker dem også af for fine tanker, dybe sandheder og værdifuld psykologisk viden. Enhver, der forsøger at forske i orientens selvgamle overlevering i håb om at finde nogle kostbare ædelstene af mærkelige kendsgerninger og endnu mærkeligere visdom, vil ikke finde sin søgen forgæves. Jeg rejste til lysten for at søge yogierne og deres hengemte viden. Jeg nærede også håb om at finde et åndeligt lys og et guddommeligere liv, skønt det ikke var mit væsentligste formål. I denne søgen vandrede jeg langs Indiens hellige floder, den rolige, grågrønne Ganges, den brede Yamunas større indtegn og den maleriske Godavari, bille under. Jeg rejste omkring i landet. Indien tog mig til sit hjerte, og de sidste af dets uddøende vismænd åbnede mange en dør for den ukendte vesterlænding. For ikke så længe siden færdedes jeg blandt folk, der betragtede Gud som en hallucination af den menneskelige indbildningskraft, åndelig sandhed som en tåge og forsynets retfærdighed som et præparat for barnagtige idealister. Også jeg var noget utålmodig over for dem, der bygger teologiske paradiser og derefter fortroligt viser en rundt, som om de var vor herres ejendomsagenter. Jeg havde kun foragt til overs for, hvad der tilsyneladende var ukritiske teoretikers forgæves, fanatiske forsøg. Hvis jeg derfor er begyndt at tænke lidt anderledes om disse sager, så vær forvisset om, at jeg har god grund dertil. Men det skete ikke ved at sværge troskab til nogen orientalsk tro. Faktisk havde jeg teoretisk studeret dem, der betyder noget, længe i forvejen. Jeg nåede til en ny opfattelse af det guddommelige. Det kan synes at være noget ganske betydningsløst og personligt, men som barn af den moderne generation, der bygger på hårde kendsgerninger og kold fornuft, og som savner begejstring for religiøse emner, anser jeg det for noget af en bedrift. Denne tro blev genopvagt på den eneste måde, der var mulig for en skeptiker, ikke ved argumenter, men gennem en overvældende oplevelse. Og det var en junglevismand, en fordringsløs eneboer, der tidligere havde levet i 6 år i en bjergehule, der fremkaldte denne vitale forandring i min tankegang. Og jeg skammer mig ikke for i denne bogs sidste kapitler at bekæmpe min dybe gæld til denne mand. At sådanne mænd kan fremstå, giver tilstrækkelig grund til, at Indien kan lægge beslag på den intelligente vesterlændings opmærksomhed. Det skjulte Indiens åndelige liv eksisterer stadig til trods for de politiske storme, der nu går hen over det, og jeg har forsøgt at give en autentisk beretning om mere end en mester, der har erhvervet en styrke og en klarhed, som ringer dødelige længselsfuldt her efter. Jeg har i denne bog båret vidne også om andre ting, vidunderlige og uhyggelige. Nu jeg sidder og nedskriver min beretning i en landlig engelskegns prosaiske omgivelser, forekommer de mig utrolige. Jeg undres over, at jeg er dristig nok til at nedskrive dem, så en skeptisk verden kan læse dem. Men jeg tror ikke på, at de nuværende materialistiske idéer vil beherske verden for bestandig, man kan allerede spore kommende forandringer i tankegangen. Og dog tror jeg ikke på mirakler. Det gør de fleste mennesker af min generation ikke. Men jeg tror, at vor viden om naturens love er ufuldstændig, og at vi, når videnskabsmændenes fortrop, der trænger frem over uudforsket territorium, har fundet ud af nu nogen af disse love, til den tid vil være i stand til at udrette ting, der står på højde med mirakler. Andet kapitel. Et forspil til min søgen. Geografilæreren tager pegepinden og går hen til det store lakerede landkort, der hænger for øjnene af en klasse, der keder sig. Han peger på en trekantet rød plet, der rager helt ned til ækvator og gør så endnu et forsøg på at vække sine elevers slumrende interesse. Han begynder med sin spinkle, drevne stemme og med en mine, som om han gjorde en nyborste præstelig meddelelse. Man har kaldt Indien den skønneste juvel i den engelske krone. En tungsindig udseende dreng, halvt hensunket i drømmerier, farer op og samler sin opmærksomhed om det, der foregår i skolestuen. Lyden af ordet Indien, Når det rammer hans ører eller synet, er det på en bogside vækker spændende og mystiske forestillinger om det ukendte og fører en uforklarlig tankestrøm med sig. Punktum. I ly af behændigt anbragte bøger sidder han ofte og tegner turbanklædte hoveder, mørkhudede ansigter og krydderilastede skibe, der tager last ind fra lavt liggende junker. Punktum. De unge år svinder, men denne interesse for Hindustan lever usvækket videre. Eller rettere, den breder sig og omklammer hele Asien. Punktum. Engang ligger han planer med en skolekammerat om en eventyrlig fodtur tværs gennem Europa. Derefter vil de fortsætte ind gennem Lille Asien og Arabien, indtil de når aden. Der tror de, de kan finde en venlig og forstående skibskaptajn, der vil tage dem ombord på sit skib. Og en uge efter kan de så begynde at udforske Indien. Alt forekommer dem forberedt. Penge er sparet sammen. Hvad de naivt anser for en opdagelsesrejsendes udrustning er anskaffet, men en uheldsvanger dag opdager den anden dreng svære forberedelserne, forhalet flere enkeltheder for dagens lys og slår ned med hård hånd. I hvor høj grad de lider derunder kan ikke forklares. Punktum. Ønsket om at se Indien forlader aldrig ophavsmanden til denne ulyksalige ekspedition. Den begyndende manddom medfører imidlertid hindringer i form af andre interesser og lænker hans fødder med pligter. Ønsket må sættes til side. Punktum. År efter år glider forbi, indtil han nu ventet træffer en mand, der puster kortvarigt, men kraftigt liv i den gamle ærgerrighed. For den fremmedes ansigt er mørkt, hans hoved turbanklædt, og han kommer fra det solbadede Hindustan. Punktum. Jeg søger tilbage i min erindring for at skabe et billede af den dag, han trådte ind i mit liv. Efteråret er på hel, for det er tåget, og luften er bitterlig kold. Mismods klamme fingre søgte at omklamre mine tanker. Melankolien har mig fuldkommen i sin magt. Punktum. Jeg vandrer uden mål og med, indtil jeg befinder mig foran en lille boghandel, som jeg kender godt. Det er en gammel bygning, og den indeholder gamle bøger. Ejeren, der er forsvundet fra denne jord, og hans forretning med ham, er en ejendomlig person, en menneskelig overlevering fra et tidligere århundrede. Hvor travle tidsalder har kun lidt brug for ham. Men han har lige så lidt brug for den. Han handler kun med sjældne bøger og gamle udgaver og har specialiseret sig i besynderlige og fjernliggende emner. Han sidder, så vidt som bøger kan give den, ene med stor viden om videnskabens tværveje og om kuriøse emner. Fra tid til anden besøger jeg den gamle butik og drøfter dem med ham. Punktum. Jeg går indenfor og hilser på ham. En tid lang bladrer jeg i gamle binds skuldnede sider og kigger i falmede folianter. Der er særlig en gammel bog, som fanger min opmærksomhed. Den ser interessant ud, og jeg undersøger den mere omhyggeligt. Den bebrillede boghandler bemærker min interesse og begynder, som han plejer, at tale om bogens indhold, sjælevandring. Punktum. Den gamle mand følger sin vane og holder diskussionen i gang. Han ved på en prik, hvad de klassiske forfattere har skrevet om dette emne, og jeg sanker mange ejendommelige oplysninger. Punktum. Pludselig hører jeg nogen bevæge sig i den anden ende af butikken, og da jeg venter mig, får jeg øje på en høj skikkelse, der træder frem fra de skygger, der skjuler det lille værelse, hvor de kostbareste bøger opbevares. Punktum. Den fremmede er inder. Han kommer hen imod os med fornem holdning og henvender sig til boghandleren. Min ven, siger han stilfærdigt, undskyld mig, at jeg trænger mig på. Jeg kunne ikke lade være med at lytte efter, hvad de sagde, fordi det, de talte om, interesserer mig overordentlig. De nævnte lige nu de klassiske forfattere, der først omtaler forestillingen om menneskets stadige genfødsel på denne jord. Jeg indrømmer, at de største ånder blandt disse filosofiske grækere, vise afrikanere og oldkristne kirkefædre, fuldt ud forstod denne lære. Men hvor tror de, den virkelig opstod? Han tier et øjeblik, men giver os ikke tid til at svare. Lad mig fortælle dem det, fortsætter han smilende. De må søge til Indien for at finde den første forestilling om sjælevandring i den gamle verden. Det var selv i de allerældste tider en hovedlæresætning blandt mit lands folk. Den talendes ansigt fortryller mig. Det er usædvanligt. Det ville være bemærkelsesværdigt blandt hundreder af indere. Kraftholdt i beredskab, sådan opfatter jeg hans karakter. Et gennemborende blik, en kraftig hage og en høj pande karakteriserer hans udseende. Hans hud er mørkere end den almindelige hindus. Han bærer en pragtfuld turban, hvis forside er prydet med en strålende juvel. I øvrigt bærer han europæisk dragt særdeles velsyet endda punktum hans noget belærende tonefald falder ikke i god jord hos den gamle herre bag disken, han protesterer kraftigt. Hvordan kan det være tilfældet, bemærker han vantro, når byerne i det østlige Middelhav var blomstrende kulturcentre allerede i den førkristne tid. Levede ikke oldtidens største ånder i det område, der omfatter Athener og Alexandria. Derfor må deres idéer være vandret sydpå og østpå til Indien. Inderen smiler overbærende. På ingen måde, svarer han straks. Hvad der i virkeligheden skete, var det omvendte af, hvad de formoder. Ja så, vil de for alvor påstå, at det fremskridtsvenlige Vesten måtte hente sin filosofi fra den tredje orient? Nej, min herre, svarede boghandleren. Hvorfor ikke? Læs deres Abu Laius igen, min ven, og erfar, hvorledes Pythagoras kom til Indien, hvor han fik undervisning hos brahminerne. Og læg så mærke til, hvordan han begynder at fremsætte sin lære om sjælevandringen efter sin hjemkomst til Europa. Og det er kun et enkelt eksempel. Jeg kan finde andre. Deres hentydning til den tredje orient får mig til at smile. For tusinder af år siden grublede vore vismænd over de største problemer, medens deres landsmænd end ikke anede, at sådanne problemer eksisterede. Han tier og ser indtrængende på os og venter på, at hans ord skal bide sig fast i vore tanker. Det forekommer mig, at den gamle boghandler er en smule forvirret. Aldrig før har jeg set ham bragt til tavshed på denne måde eller være så synlig imponeret af et andet menneske sådanlige autoritet. Jeg har lyttet roligt til den anden kundes ord og kommer ikke med nogen bemærkninger dertil. Nu opstår der en pause i samtalen, som vi alle respekterer. Lidt efter vender inderen sig og går ind i det inderste værelse, men kun for nogle minutter efter at komme ud igen med en kostbar foliant, som han har valgt sig fra hylderne. Han betaler for bogen og gør sig rede til at forlade butikken. Han når døren, medens jeg stirrer forundret på ham. Pludselig vender han sig igen og kommer hen til mig. Han tager en tegnebog, norsk, lommebog, frem og finder et visitkort. Bryder de dem om at fortsætte denne samtale med mig? Spørger han med et svagt smil. Jeg bliver overrasket, men samtykker med glæde. Han rækker mig sit kort og inviterer mig til middag. Om aftenen begiver jeg mig ud for at finde den fremmedes bopæl. En massiv port med to store lamper i fremspringende hjemstager fører ind til huset, og lidt efter befinder jeg mig i et stort værelse, der kunne være en del af et asiatisk palads, så eksotisk er det møbleret, og så farveprægtige er dets dekorationer. Da yderdøren bliver lukket, lader jeg den triste grå europæiske verden ude. Værelset er dekoreret i en mærkelig blanding af indisk og kinesisk stil. Rødt, sort og guld er de fremherskende farver. Strålende tapeter med kinesiske drager er ophængt på væggene. Udskårne grønne dravehoveder stirrer frygtindgydende ud fra alle kroge, hvor de tjener som underlag for konsoller med kostbare genstande. To mandarinkjortler af silke hænger ved døren. Tykke indiske tæpper med kraftige mønstre dækker parketgulvet. Et mægtigt tigerskin er udbredt foran kaminen. Mit blik falder på et lille lakeret bord, der står i et hjørne ovenpå. Det står et sort ibenholdt skrin med forgyldte døre. Jeg kan skimte en eller anden indiske gud indenfor, sandsynligvis en Buddha, for dens ansigt er roligt og uudgrundeligt, og dens vidåbne øjne stirrer ned på dens næse. Min vært hilser mig hjerteligt velkommen. Han er ulasteligt klædt i kjole og hvidt. En mand, som han ville gøre sig gældende hvor som helst i verden. Lidt efter sætter vi os til bords.